trăită. Trei raporte de fundit ne evrejnë që Kosova ka shënu veç progres të kufizuar, lidhje me funksionimin e gjyqësorit edhe prokurorit, në lidhje me trajtimin e rasteve të krimit organizum edhe të korupcionit një lidhjit lartë. Edhe raportet vlerësojnë që kapaciteti prokurorisë dhe i gjyqësorit për trajtimin e rasteve konsiderohet jo produktiv edhe i dobet, për trajtimin e rasteve të përmendura më herët. Dhe njëta qëndronë në 2023, mirë po, në 2023 raporti vlerëson që ekziston një rritje në kompletimin ose konkretizimin e seancave gjyqësore, cilat kanë përfunduar me produktivitet, rojansitë, rritjet e efektivitetit në caktim të seancave gjyqësore dhe rekrutim të gjyqtarëve dhe të prokurorëve shtetë, sepse është konsideruar të kaluamën që ka nevojë për rritje të gjyqtarëve dhe të prokurorëve.